Háttvirtur níundi þingmaður Norðaustu kjördæmis Tryggvi Þór Herbertsson.
Virðulegi forseti, nú ég ætla ekki að fara í neina deilur við háttvirtan þingmann um hvort að þessi 14. endurskoðun á kvótum hafi verið gerð í samræði við breytt í tengslum við breytt atkvæðavægi. Þetta skiptir það ekki öllu máli í þessari umræðu. En mér finnst ekki koma nægilega skýrt svar frá háttvirtum þingmanni um hvað erum við að gera með því að segja nei. Sko, það er algjörlega ljóst að skilaboð sem koma frá Íslandi sem að segja já, við viljum ekki vera með vegna þess að við viljum endurskoða sjóðin. Eitt ríkja sem sendi þau skilaboð, það er náttúrulega freka veik skilaboð, en ég er að spá í stöðu okkar innan sjóðsins. Ef við viljum ekki taka þátt í endurskoðunum eins og við höfum gert alveg frá 1944 eftir Bretton Woods, hvað er það raunverulega sem við erum að segja? Nú, annað mál er þetta með þessa 9 milljarða sem að munum verða færðir yfir til sjóðsins, en við munum aftur jörna, fá aðganga að þessu 9 milljarðum, að við færum þessa 9 milljarða sem við erum að fjármagna með 9,55% vöxtum, með 5,55% vöxtum, og munum geta fengið að lána það tilbaka á, ég held að sé, 0,15% vexti núna á SDR. En það er ekki aðalatrið. Heldur aðalatrið er hvað eigum við, eða hvað erum við að gera með því að segja nei. Þú veist, ég skila ástæðna fyrir því að þingmaður vill segja nei, háttvirtur, en ég skil ekki alveg hvað það er sem við erum að segja. Erum við að segja okkur lögum við alþjóðagjaldeyrissjóðin? Erum við að segja að við viljum breyta alþjóðagjaldeyrissjóðinum og hvaða merkingu hefur það ef að Ísland, eitt ríkja heims, segir við viljum breyta alþjóðagjaldeyrissjóðinum, og ef honum er ekki breytt, hvaða afleiðingar hefur það fyrir Ísland?
Svara andsvara, þurftur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja.